12. nodaļa, 5. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Es jums izrakstīšu zāles pret sāpēm.
Labi. Kā tās lietot?
Tās ir tabletes. Lietojiet pēc vajadzības, bet ne vairāk kā 3 tabletes dienā. Dzeriet tās ar ūdeni.
Es dzeru arī kontracepcijas tabletes. Vai tas nekas?
Jā, tas nekas.